Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ихтибарыгызга пар контлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин, Рәзин Нуруйна алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Кеше күңеле серле сандык. Әдәм баласының үз-үзен белә башлаганнан алып, соңгы көненә кадәр узган катлаулы тормыш юлында туплаган бай тәҗрибәсе, кичергән куаныч шатлыклары, кайгы хәсрәтләре, ирешкән уңышлары һәм ясаган ялышлары барысы да аның күңелендә сер булып саклана. Күп очракта ул аны үзе белән алып та китә, ә кайчакларда күңелендәгесен бушатырдай очракта туа.
Менә тагын кайттым авылыма, атлыйм таныш сукмактан. Юза кылынган бик күп капкаларга, ятим калган алар байтактан. Килеп җиттем таныш капкага, ул да бикле инде изакка. Исәнме таныш йортым, таныш кыйма. Без дә китеп бардык еракка. Юза башып үтәм эшкә таба. Сирәм баскан ишек алларын, таныш бакча, таныш сарай каршы ала, каршы чыкмый ләкин якыннарым. Бар да әле кеше, тик сизелми җылылык. Туктаган бит тормыш күптәннән. Ишек алдын тутырып йөрми казлар, тавык, җиләк тә юк зәргә түтәлдән. Килеп кердем өйгә, салкын тынлык. Туктап тормый уздым түренә. Берни үзгәрмәгән, шул ук өстәл, урындык, бар да якын минем күңелемә. Ап-ак мыржа тора уртада, юынгышы шаршау артында, фотосүрәтләр эленгән стенага, эндәшәләр сыман, без һаман да монда. Утырдым да карап кыйблага, намаз укып кылдым дыганны. Әткәй-әнкәй, без еш кайтабыз монда, онытмыйбыз туган ояны. Елда кайтып сезнең рухыгызга, Коръән мәҗлесләре җыябыз, күрше күлән, туганнар җыела, кабылгына булсын дугабыз. Таркалмасын иде туган иебез, тырсын чакырып хаман үзенә, шик ятларга сатып җибәрмик без, үзебезне суытмыйк туган нигезгә.
Саба районның Шәмәрдән бистәсендә яшәүче Рушания Хисматуллина үзе язган шигырен сөйләгәндә, мин 35 ел дәвамында пар канатлар тапшыруында яңгыраган язмаларны барладым. Мирхайдар Фәйзинең Галия Бану, Әмирхан Еникинең Йөзек кашы әсәрләрендә искә төшердем. Гадәттә озак еллар бәхетле гомер кичергән парлар бер-берсеннән калып озак яшәмиләр. Хәтеремдә Опас районының Бурнаш авылында яшәгән Валиевләр турында язма әзерләгән идем. Хатыны Гадилә апа иртән вафат булгач, кичен ире Хади абыйда җан бирә. Шулай итеп, аларның икесен дә бер үк көнне җирлиләр. Мондый хәлләр сирәк булса да очрый. Мин соңгы елларда пандемия шартларында булган фаҗигаларны күздә тотмыйм. Ә менә килен белән кайнананың бер үк көнне вафат булулары турында ишеткәнем юк иде. Әңгәмәләшләрем Рушания һәм Шамил Хисматуллиннар шул хакта, шулай ук башка гыйбрәтле хәлләр турында да тәфсилләп сөйләделәр. Бу әңгәмә сездә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, төрле, хәтта каршылыклы да фикерләр уятыр. Безнең белән бәхәскә керү теләге дә туар, бәлки. Тапшыру ахырында мин адрес нисегезгә төшерермен, ә хәзер әйдәгез язманы бергәләп тыңлыйбыз.
Мин менә ике арадагы мәхәббәт булган гаиләдә үстем дип уйлыйм үземне. Без биш бала, әни белән әти, алар яшьтән бер авылда үскәннәр. Әни безгә гел сөйлидер, менә безнең шундый зур олы мәхәббәтебез булды дип әйтәдер инде ул, кич утырганда шәлләр бәйләгәндә безгә сөйләп утырадыр. 15 яшьтән мәктәптә укыганнан алар дуслашып йөри башлаганнар. Әти аннан соң армиягә алынган, армиядә 6 елда 9 ай хезмәт иттем дип әйтәдер ул. Әни аны менә шулай 6 елда 9 ай бер кешегә карамыйча көтеп алган. Аннан соң әти армиядан кайткач, аны авылга кибеткә эшкә куйганнар, кибетче иттереп. Ул күрәсең инде шутышын белгәндер, тикмәгә кибеткә куймаслар иде, ә әниләр шунда кибеттең икенче урамында гына торганнар. Бабай белән әби әнине бирәселәре килгән, ниндидер бер
байрак
хәлләрәк кешегә, ул заманда бит инде шулай. 50-нче еллар. Әни тиз генә күрше егетен җигерткән кибеткә. Бар әле Салиха абыйңа әйт, мин аларга килделәр. Салиха абыйң бер нәрсә эшләсен. Әти мәрхүм кибетин дәбикләргә анытып, шул арада инде чыгып җигергән әниләргә. Ул инде ничек иткәндер ансын мин аңлап бетермим. Аларга килгән кешеләр кире киткәннәр инде. Ул аларга килгән булганнар сөйләшеп бит инде бабайлар белән. Әнибез дә бик аңлап бетермәгән булгандыр инде бабайлар сөйләшкән мин дә кем белгән ул вакытта. Әти менгәш инде әнине мәҗбүриләп алып китә алмаганнар инде. Әти аннан соң кибетенә килгән, кибетенә керсә ул бит инде юклык вакыт ул вакытта. Кибеттән хайран гына товар югалган шул вакыт ишендә. Аннар алар зактырмаганнар, әти әнине инде ул алып менеп никах укытып, алар яши башлаганнар. Савар районы Түбән Симет авылында. Безнең әни белән әти икесе бер авылдан. Әнигә өйләнгәч кенә кибеткә ревизи килгән, хайран гына җитмәүчелек чыккан. Ул вакытта яшен батырын түгелдер инде, бер кеше дә бик бай яшәмәгәндер. Запас акчалары булмагандыр. Әни әйтәдер, мәрхүм, мин үзем беркәнеп килгән шәлемне сатып Салихка растрата түләргә булыштым, дип әтинең үз акчасына җитмәеш. Менә шулай алар тормышны башлап җибәргәннәр.
Мәхәббәт хакына нәрсә әйтәсең?
Әйе, бик матур яшәгәннәр, төп йортта инде, әби белән, кайнана белән, әтинең туганнары Иракта да бар инде безнең әтинең туганнары, алар кайтып отпускларда торалар, мин хәтерлим әле. Әнинең туганнары кайтып безгә отпускларда торалар, ул вакыт таза-гызак итеп торып отпускларда бар бит инде. Ике яклы, инде ул 5 бала. Шунда бөтен кеше сыядыр, безнең әни киң күңелле. Аннан соң әби белән дә бик дус яшәгәннәрдер, әби белән бик дус яшәмәсәләр инде ул. Без сизәрик, бездә андый кычкырыш, талаш, андый нәрсәләр булмады инде. Әтинең дә мин хәтерләмим, әби белән дә шуның хәтле кычкырышканнарын күргән дә булыр иде инде бәлки, начар яшәсәләр.
Начар яшәсә, мәхәббәтем дип кайтып кермәсә
иде. Әйе, әти инде ул менә шофер кеше берәү генә булгач, ул бердән бер шофер колхозда. Ул ерак юлга да чыгып китәдер, ул кешегә
кибеттән шофер эшенә
күчкән. Кибеттән шофер эшенә күчкән, ул кибетне ташлаган инде аннан соң. Ул аннары шофер булып эшли башлаган, аны кибеттән гайрәте чиккән инде аннары. Әнине авырайып киткәч Саба больницасына салганнар, Саба районы бит инде без. Кич белән Әти белән мотоцикл белән бардык без хәлен белергәнинең. Имине врач алып керде кабинетына. Менә ди, нихәтле кешеләр килде, нишектер сиңлем сез ди, кыюрак шикелле ди, яш булсагыз да ди, мин көчиеп сезгә әйтим әле ди, әнигезнең калса калгандыр бер эш көн гомере ди, сез аны нишек тә өйгә алып кайтырга килештерегез инде ди, өйгә кайтыгыз дип әйтеп ди, берәр сүзләр табыгыз ди, менә ул вакытта инде мин 15 яшьлек бала нәрсә кичергәнмендер, мин үземне үзем тота алдым инде, әни яна кердем, кердем әниме әйтәм. Әллә өйгә кайтырбыз, абыйлар ни адам кайтты бит мәйтәм, ике генә көн абыйның да сине күрәсе килә, җылы сөтләр эчәрсең, үзеңнең ястыгыңда ятырсың, күрәсең бит монда. Шундый каты матраслар, июнь ае, шивенле палата бит инде әни, бәлки өйгә кайтырсың, безнең янда булырсың, дим. И шулай итеп икенче көнне әнине өйгә алып кайттык без, ике яклы өй бит инде. Олы якта әби авырыйдыр инде ул вакытта, ул үзен үзе бик белештермидер инде теге. Аңа китебрәк, олылык. Әни ике яклыйның алгы ягында, аларның кроватьлары да шунда инде, әти белән йоклый торган, ул шунда. Аннары мин экзамен бирә киттем әле, шул беренче курсны бетерә торган, мин экзамен биреп, икенче көнне кайтканда, әни инде тормыйдыр я, урайган я. Абитка хәтле менә әби изелде инде безнең олы якта. Әби изелде, килә башлады кешеләр, әнигә әйтмәделәр әле әби изелде, кеше күршеләр керә башлагач, нәрсә безгә кеше килә соң дип сорый ул. Әтинең апасы әйтә, әни изелеп китте бит әле хаят, син борчылма инде ди. Әни шуннан соң гомер иткән кайнанаңны үз кулың белән зата алма әле апай дип стенага таба борылып ятты да ул. Шул стенага борылып ятканнан ул инде бу якка борылып ята алмады. Менә кичке якта әни дә китеп барды безнең. Китеп бар алдыннан ул балалар чыгып торгыз әле дип безне чыгарып җибәрде. Ә мин әлегедә баягы шул шустырак булганмындыр инде. Муржартына кирип калдым. Башта шул әтинең апайсына әйтте, апай булдыра алган хәтле балаларны ташлама инде, яратадыр мин бик балаларымны, кеше булганнарын күрәген алмам инде дип әтигә әйтте. Салих, син беркемнән дә балаларымны кыйырсыттырма. Балаларны син гомер буе якла диде. Җәйләр буе яумаган яңгыр июньнең 23 көнне алар өзелделәр. Җәй башыннан бер яңгыр да яумаган, менә 24 көнне күмәсе көнне иртә баштан яңгыр коя башлады шиләкләп. Ташулар актанда дизель тракторлары шак кына йөрделәр. Менә балаларның күз яшы диделәр. Шулай иттереп әни белән әбине без килен белән кайнананы икесен бер көнне җирләргә туры килде. Мин әле бер дә онытмыйм, әтигә әйтәләр. Ни хәлләр түзәрсең инде? Ни хәлләр түзәсең, үзем лагандыр инде. Кешегә сер бирә торган кеше түгел. Ярар, биш баламның хәсрәтен күрергә язмасын, боларын ничек тә күтәремен. Менә шул сүзен хәтерлим мин әтинең. Ә аннан соң бер атна вакыт уздым икән, юк микән? Ол енді бізге бік көрсетіп жыламады, ер кіші бет. Мұл сөйлешмәді енді ол бік. Хаттырлы мен аны газет оқыған болып отырады, башын қошып жіберді. Газет үстіне шып-шып зур-зур бітілер қиылы. Міне, біздің әтінің, міне, шо бір атнашында қойғыдан башы бітіледі. Міне, әне білен ерген уақытта, әті, оны бік яратып ерген бір апа болған ауылда. Әнінің класташы. Ол апа әлі шу уақытқа хәтлі кеуге шықмаған, ол сабада пекарнида шығыр, өзі біздің ауылныққа. Ол апа өзі әлі әйттейді салих қауышық. Йоқ, әті бірсіне де бұрылып та қорамады. 70 еште әті біз кетіп барды біздің, сұңғы тапқыр біз қайтқаш. Ол айтты, 23 жыл сауына менді бағалар анағызына. Жер езінде тұрамғына деген сөздір енді. Мен 23 жыл су шестуы, мен ешәмем дейді ол. 23 жыл сағына мен бағалар анағызына дейді. Емін әшіндан соң, біз қайтып кеткеннен соң, ішкеннен соң, кесеткіне, мен әшіл бақилыққа кетіп барды, сағынған келеш. Мен әшіндай ғайлады өстіп біз.
Әлә қабаланам, әлә сұңға қалам, мәшәқәтлерім көп, уақыт бар. Түрімді ұтырдып, қунақлар үйдерге, шоққына жетмеді уақыт бар. Түрімді ұтырдып, қунақлар
Қазір енді бүгінгі күнге көшек. Тәрбиеші Рушания һәм шофер Шамил Хисматуллиннарның үзләренең язмышы да ғибрәтле. Біз әтиенілер ғадәттә балаларыбызны тигіз матур яшәргә, ғаиләләрендә аңлашылмаучылық булганда да бала хакына түзәргән дибез. Ә менә Рушанияның әтисе Салих абый башкачарак уйлаган. Монда кем хаклы? Ә сез ничек уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз? Тапшыруны тыңлағыз да, фикірлерігізіне бізге жеткізуге тырысыңыз. Әйдәгіз, язманың дәвамын тыңлайбыз.
Мен бірінші курсыны бітіргенде менім әне өліп кетті. Біз 5 бала қалдық, әтім, әті білен. Әтеге 47 яшы. Нәшіл педушилищенің 3-ші курсында оқығанда мен шықтым 1-ші еріме. Еридір егенді біз. Тұрдық, қайнана менің бік қаты шедірі, мұтыпшік малай. Үйден шығып кетмеске қошты мен әті дейді ол. Бізіні башқа шығарға қыстап-қыстап қарадылар, колхоз председатель де ол бригадир болып іште дейді. Йоқ, мен әтейден шықмасқа қошты дейді. Аннан соң әтеймін оларға келді дәген қунаққа мені бірсінді. Көрді дәген оланы, әйда қызым қунаққа қойта әлі бізге дей. Ап кеттейін ол мені қунаққа, мені марттан келдейін де кеш білен. Қонды дағын ендерім, аннары ол екінші күні кетті, сен бір екі күн қуна әлі дәді әтеймін алып қалды. Екі ай ярымлық бала білен. Бір заман, қызым сен кіртмәді, сенің ерің келмәйешек дей, мен аңады келмәді бәйттім дей. Бұры ұясында қоян баласы яшай алмай, мен сен анда жібермем дей. Емен мен ашылай үйде тұрып қалдым. Педушилищені бітірдім, баланы қорап тұрдылар енді дегілер. Анан соң мен кірдім институтқа, заочный институт бітірдім. Аннары мен Шәмәрден кешке келіп орнаштым мен. Балалар бақшасында ішілем. Менің группаға ері Загатбазының бухгалтерінің қызы білен Загатбазының завскладының қызы. Шамил ішілі екен Загатбазыда болып, шофер болып. Ол дағын мен ашылай айырылған болған, нешептір мен шул ике опа Жой тауып, мені шақыралар Загатпазыға бірсінде, сен бетті семетке қойтасың бар, міне, дей машиналар бізге дей бәрәңгі кетірелер, нөрсе кетірелер, біз сен отыртып жіберебіз семетке, дей шивагон білен ермәлі дейлер. Мен шулар сөзіне шанып, бухалтерияға түшіп отырдым бір заман, кіре шыға бір ешкіне кіші, кіре шыға путевкалар яздыра, қарай бухалтер апа еттен ұры апа. Йоқ дей, бүгін келмей екен семеттен машиналар, оша не бар қайтып тұр енді дей. Машина білен бұл менің арттан ора. Мен шулай, ішектер. Бірінші шырашу шында Загатбазыда.
Загатбазыда сөзде жоқ, бәрәңге уақыт бетін тұлап. Бәрәңге сезонында шыраштық енді. Мен қойтырға керек, әтіше онда. Бәрәңге оларға. Әмінім енді теге еркінде уақыт болды екен, енді мен әзірге жүрегіланып кеттім екен, енді оп қайтып қоям деп.
Бұл уақытта сіздің де хатын жоқ ма енді?
Жоқ, енді мен ойылған енді уақытта мен енді екі бала білен хатынны квартирада қалдырып шығып кеттім де, мен соқпаймын да.
Хатынына қалдырып Загатбазы квартирасы болған. Хатын білен екі баласына қалдырып шығып кеткен, шаның бетен тұрғыны ағаларының ауылары 15 километрінен шамәрдені. Оның Меслахат деген есімді директор аны бек.
Ой, ол Меслахат.
Ол бек аны құрмет еткен енді. Машинасын ұлан тұтмаған. Ол ауыл білен екі арада ерген. Шыңнан айта ол.
Мен өзіме мен нашар кішілер ұшырамады. Шушы ешім әйізді, мен нашар кішілер ұшырамады. Нашастыр яғымнан да, иптесілер яғымнан да, мен өзіме нашар кішілер ұшырамады.
Шо күні мен жолдан барам, жәуілеп. Ойрылып қайтқа шындай қыз бала білен бетенді. Мейтен менім қыз бала, мен өзім 5-20 ештен қайттым бетенді. Ерлер білен де ашылып, есенлешмедір енді. Мен құрқадыр ем, мейтен ойрылып қайтқан қыз бала, әнең де сенің шындай еді бәйтірлер. Мен әшіға ерлер білен есенлешірге де құрқадыр ем, 5 ұсамды. Мен әйтем, яра қайтам енді мен қазір. Кері қайтам квартирға ұлақты, квартирда тұрам, елден қайтам, ол менің арттан қайта, отырай да қайтарып қиям, мен ек мәйтем, мен елғыз кіші яна отырғаным, ек мені кіші көрсе, мен бірден тәрбиеші мәйтем, екеншіден мен қыз бала анасы, мен отырмайым, отыр мен әхазірна барып кіші көре сені дейтігі, мен шолай қайтташ. И отырдым, мен отырдым Загатзернаға қатлі. Загатбазы білен Загатзерна арасы көпті білмейтем, мен Загатзернаға кіріп шығам, анда мәйтем, может, машина келер семеттен. Сумкаң қалсын машинада дейсің, қайыр қашасың. Сумкасын қалдырдым, квартирама қатылы қайтарып қойды, кірді квартирға. Кірді де біздің көрді ол, оның көршісінде ешеген парының сіңлісі біздің квартирының қора қаршы ішіге, мұрзиялар. Міне де, мен де шымды-шымды кіші, міне мен шымнан айрылдым, міне Нұрзияның ауысыға тілбәр білен мен бірге ешедім, міне сен Нұрзиядан мені сұраш. Керек болса, теге қызықсынса, сен қорықма менен дей. Міне, сен мені сұраш. Көңіліме кірді, мейтем, бұл бит өзі ғайыплы болса, сұрашырға қошып өзін тәқдим ет. Мен сенде нешедегі пойызбен қайтасың, кешке аттай пойыз. Мен сені затырға шығамын әлі пойызға дей. Анда біздің Шамәрдан уақытта вокзал терезесінде зор акация ағаштары уақ-уақ. Мен жоқ, мейтем, сұрашмасқа керек, мен бит айырылған кіші. Бұлай сөз шығарып жіберіп болмай бит енді. Мен ертерек түстім де пойызға, билетімді алдым да, мен шол акациялар арасына қаштым, көрем, машина білен келді, қарап тұра, пойыз келді, мен отырдым да кеттім. Мен сұрашырға да қорықтым ол күні. Дүшембі күні мен ішке келгеш, бір заман қызлар айтылар. 15-83 машинасы ивай номер. Мен шол машина, Загатбазының машинасы келіп тоқтаған, Рушанияны күтем деп айта ол дейлер. Ол мен Дүшембіштен шығышқа ол келіп басқан енді. Шынан әкірін-әкірін ауылдашыларының балалары мені үйрей тұрған болып шықты, теге Шамәрдан да ешілер енді. Мен сұрашам, мен шолай әкірін-әкірін бірер ел ердік тәбіз. Мен шолай әнелері яна түшіп, әнелері білен сүйлешіп, никах оқыттық та, мен шол күннен біз бірге яши башладық та. Шол күннен берлі бірге енді аналар енді ол мехкаминат қашқа кірді, айтам бет аны директорлары бек құрмет етелер, яңа мехкаминат есалып берді. Міне бүгінгісі күнде біз шол ине яңартып, шында тағын өзіміздің ұртақ бір қызымыз, менің қызым, менің қызымның енді ол өзіні кейттіріп өстірді, Аллаға шүкір, қызларының айырмасы болмады өзінің. Олар әлі кішкене қыз, оны ешті уақыттағына білді, нешлеп опай. Екінші отшысты бұл бәрбір біле бет енді ол бала 8 еші ол балаға. Шулай ешеп кеттік, бек матурғына ешеді, Аллаға шүкір, екі қызымыз да кеуге берді енді қазір, екі қызымыз да Қазанда, бірсінің екі баласы, бірсінің бір баласы, екеуіне мен шулай матур етіп ешеп отырмыз.
Халқымыз да бет түшкен жерін таш біздің елдеріне бірінші еріңіз білен ішлеп еше алмады.
Бірінші ерім білен мен ешер ем, ешемес ем деп айтмай, мен ешер мем де Шамилден де, біз оның білен ешер ек, әгер де менің қойнанам, мен шылай ораға кірмесе, оны біздің бүтін ауыл біле, ол бірден іше әдір е. Мен іше тұрған қатын қызыны кеуге шыққаш бірінші көрдім. Мен ауыл не дейдір сәйір, ол мені нендегіне нақақ бәлелер яқмадым, яңа нешік күні қақарлы ала ол мені, емі? Мені шулай қақарлады ол, мені біргіне эпизод кетірем мен. Мәселен, март айы е, мен ауырлы, май айында енді менің балам туды. Ол мені ерім үштен қайтқаш алып кіре күлмек, қорға бұялған. Майкы өзінің. Менә ди синең хатының ди минем ди күлмәгем белән майкамны ди карга күмеп куйган ди. Алып керә. Тотып карады әнирем кагып. Әни бу бит әле җылы ди, ник алдысың син ди. Менә шундый моментлар аның бик күп булды. Ул ничек кенә иттереп каһәрләмәде мине. Нәрсәләр генә әйтмәде. Ул безне бергә йоклатмады. Ул арага ятадыр, я булмаса ул безнең аяк ишына, сандык өстенә урын җәйеп ятадыр. Псиге хәтле тотып атты инде ул безнең искә. Нишләп ятасыз дип. Менә шундый. Мин аерылып кайту дигән нәрсә юк, мин анда җылайдыр, мин дигән. Әйтәм, мин аерылып кайта алмыйм, минем әни юк, өйдә каршы алырга. Син дә ул бала кай мине дә үтереп чык дип җылайдыр мин, авырыма бәреп. Менә әти мәрхүм килде дигән ул. Минем ничек яшәгәнне күрде дә, менә шулай мине әти алып кайтты. Аннан соң, менә шул берничә ай ул килгәләгән, әти яна керергә курыккан ул. Шакырып чыгарырга күрше егетләр әйтә, килде ул, шакырып чыгар дип әйттеләр сине ди. Без кергә курыктык Салихабидан диләр. Шулай иттереп аерылдык та без 2 айдан соң мин бардым, әйберләр кирәк бит, киемнәр, балага үземә киемнәр. Әти баланы үз алып калды, күрше абыйсы шофёрыя, апай миннән ишкенә яшкалык яугә чыкмаган, без киттек әйберләргә, авылга. Кузовка атабыз әйберләрне тиге, киемнәрне диләрне инде. Машина кузовына ирмен басты, ласып ката, китмисең дип. Кайнана да салган инде ишкен әзрәк. Кирәп ятты машина астына, мине таптатып китсәгез китегез ди. Ә апа әйтә, нишлибез инде Хәйрушания ди. Моның хәтле тирү ялангач, син калмасаң, укынырсың икән гомер буе ди. Ә калсаң, мин кайтырга тидән куркам ди. Юк апа әйтә, мин кайтам калмыйм. Барыбыр шулай булачак инде ул. Мин әтинең сүзен аяк астына салмыйм, әти белмиш эшләмидер. Менә шулай иттереп мин калдым. Менә Шәмәдәнгә килгәч, язмышбызны очраштырдым, мин бер дә үкенмим. Аллага шөкер. Бүгенгесе көндә бик әйбәт яшәдек без. Бездә андый-мондый теге. Синең балам, минем балам дигән нәрсә булмады.
Бу хәлләр моннан 38 ел элек булган инде.
36 ел бергә торабыз инде без хәзер.
Ә сезнең язмыш, сезнең дә бит гаилә булган.
Ялгышы да күп булгандыр инде. Монда инде менә мин үземдә гаепне күбрәге булгандыр дип әйтә алмыйм. Квартирага әйберләр алынган, бөтенесе тәртип. Без бит инде шоферлар юлда булганлыктан төрле хәлләргә шүзем бит инде ул теге. Төрлек шушыры юлда да шулай бит инде. Аның көнчелеге дә булгандыр инде ул яктан. Ул вакытта бик бой замана түгел бит инде. Акчалы түгел бит инде без ул хәлле без бой семья дөсенә безнең арттан акча ягыннан поддержка ясау без үскәндә инде.
Бигрәк тә совет чорында.
Совет чорында. Үзләренә дә булмаган акча мәсьәләсендә алар сине ничек поддержка итәләр инде.
Хатын игәүләй.
Хатын игәүләвен игәүләмәде инде, барыбер әзрәк сизелде инде ул яктан. Ул вакытта безнең кире эшкәртеп, тунты бу мәсьәләләре шундый нибары иләүче. Кире иләүчеләр күп инде.
Насы кукмара ягында.
Кукмара ягында инде бу ие. Менә мин шушылай киенгән, шушылай чыгып киткән килешмин. Беренче семьяда дип әйтик инде. Әле мин монда югыйсә 2 дублянка тун эленеп тора, бер дә кимәгән. И бөтен кием. Менә шунда калды мин. Менә шулай киенгән килешеп киттем.
Шәмәрдендә торгач бит ул яшенең батырын түгел. Аның беренче хатынын мин дә беләм инде. Шәмәрдендә бергә тордык бит инде.
Ярый, сез инде беренче хатыныгызны хурламыйсыз. Монсын ирлек дип әйтегендәйме? Ташлап чыгып киткәнсез. Әле бит 2 бала калган. Монда бит балаларның гаебе юк,
балаларның гаебе юк.
Кайбер кеше аерылып чыгып китә дә балаларын оныта. Сез дә оныттыгызмы?
Алиментны закон кушканча түләп бардым инде мин. Ә булай инде күрешү мәсьәләсендә юк, юк. Булмады.
Хәзер?
Хәзер дә шулай юк.
Димәк, безне ташлап чыгып киттең, инде синең безгә кирәгең юк дип әйтәләр инде балалар.
Алар мөсәп иткәннәре белмим инде мин. Әниләре шулай тәрбияләгәндер инде.
Ярый, әтиләре ташлап чыгып киткәч, әниләре әтиегез шулкадәр шәп иде дип сөйләми бит инде балаларына.
Менә мин шуны әйтергә теләгәнем инде, сүздә юк. Ата бит инде барыбер, нинди булса да.
Ярый, монсы сезнең яшьлек тормышыгыз. Хәзер инде Рушания ханым белән 36 ел яшисез. Ул вакытта гаиләгезне таркытканга хәзер үкенмисезме?
Юк, бер дә үкенмим. Арттагы тылым ышанычлы.
Халкыбызда бит төшкән җирең таш булсын диләр, ягъни безнең татар халкында кая баргансың, шунда гомер диләр. Кыз балага ир кеше дә инде бер тапкыр өйләнә дә ул гомерлек булган кебек. Менә сез икегез дә беренче гаиләгезне таркыткансыз. Үзегез әйтмешли, гаеп Атта да бар, тәртәдә дә бар. Менә хәзер инде 36 ел үткәннән соң шушы биеклектән карап сез хәзерге яшьләргә ниләр әйтә аласыз? Инде күңелеңә ошамаса да, тормышың бармаса да, интегеп булса да яшәргәме? Я булмаса үз бәхетеңне эзләргәме?
Ул яктан бер кешегә дә киңәш бирә алмыйм. Мин әтигә башта үпкәләдем, яшермим. ауыр шақлар болау бит ташландық кіші шекілі боласын енді айырлып қайтқаш. Ондан соң мені қазірге ақылым білен, мен айтам бір нашарлықна оның бір яқшылығы бола. Шул уақытта әтемен алып қайтмаған болса, онда мені мен бетенде ішетем аларының неше кешегенін. Ол ерім менің яңадан үйленді, ол қайнанам менің қаманда шул өз репертуарында неше айылар ешеді, ол келін көрді. Но мен ондан соң енді Шамилге шыққаш, сағынып ешедім деп айтмейм. Менің міне Шамилдің әнесі қайнанам білен 3 күн айыл яшап қалдық, тез мәрхум болды. Аннары әти тағын 4 жылдан соң мәрхум болды Шамилдің әтесі. Міне қойнана білен қойнананың айырмасын мен міне бек нық сездім. Шамилдің неше тапқыр әнінің әйткенін білем мен. Қызына да, өзіне де бір сөз айтасыз түгіл, мындай кіші болу, мындай кіші шырау сеңа. Ол бек зор бәхет. Шамилдің ауыздары жырылды дейді ол мен. Міне Шамилдің ауыздары жырылды. Олар енді бек қанағат болмағандарын білдім енді мен бірінші келіннен. Оннан айырылып меңа үйленгеніне оның бик сүйінділер. Шәмерден де енді мен оның хатынын да біледірім. Білмеген болсам енді мен аларны әзірек кіне. Мен құрып мүші шықмаған болырым. Бір тапқыр ялғышқан кіші. Біз бетін педагоглар бұлай да бек қатты ойлап, текшіріп, психолог шекілі бетенді. Ол ғайыпны өз істілеген алды. Әміне көршілерінен, туғанларынан, әнелерінен мен бетенді кеңешмешегіне сіңілері білен аралаша башладым, мен аның бізаның білен аралаша башлағаш көбірек білер үшін, көбірек танышыр үшін. Мен айтам, әгер де сен өз балаңны өзің абижайт иттірмеше өстіре олам дегенге көзің жетсе, өз балаңны әне кіші керекмейдір телмірірге, деп ойлайм. Ансын да һәр кімнең үз кішіге ныклап кеңеш беру дә, ныклап әйтүдә дөрес түгелдер бәлки. Һәр кімнең үз ни булыр атыш. Ә менә безнең ишракта без бите бикеш булганбыз. Мен бикеш булганмын. 18-19 яшьтә бит инде аңлап бетермисең. Әти менә минем тормышны алдан күргән дип уйлыйм инде мин. Менә мин әтигә хәзерге көндә бик рәхмәтле. Әти үзе дә үлгәнче Шамилгә рәхмәтле булды. Әти безнең Шамилне бик хөрмәт итте ул менә. Бик сөенеп, ике якның әтиәнисе дә безнең өчен бик риза булып булдылар алар. Хәзер дә алар безнең төшкә дә керәләр. Хәзер дә
алар Фатихасы белән яшиләр.
Алар Фатихасы белән яшибез без. Шамилнекләр хөрмәт иттеләр аның әтисе әле әни үлгәннән соң мин бала белән декреттай мәни үлгәндә, кайнана мәни үлгәндә ул 15 километрны вакытта нәрсә белән менгән, попыткалар белән мендем икән Шамилштә, ул гел минем янга менәдер, көне буе минем белән сөйләшеп утырадыр, аннары чыгып китәдер, рәхмәт сиңа балам дип. Аларның Фатихасы белән яшибез без.
Кайбер хатын кыз бит, уңга барам, уңганчы барам ди, баласын таба да, әтиенисенә кемгәдер калдыра да, яңадан үз бәхетен кыра башлый. Сезнең тел төбеннән шуны аңладым, беренче чиратта кызым бәхетле булсын дилегезем.
Минем бөтен нәрсәм шул булды. Мин менә 19 яшьтә 2 ай ярымлык бала күтәреп кайттым. Мин үземә үзем әйттем, бик тәртипле булачакмын, мин баламны тәрбиялим, дөрес итеп, достойны итеп. Шамилгә чыгар алдыннан да әниләр яна төшкәч мин әйттем, әгәр дә минем баламны кагай икән, мин бер көндә тормыйм. Минем баламны кешегә куярлык кешем юк, минем әнием юк, әти минем баламны карый алмый. Әгәр дә минем балама бер кырын караш була икән, белегез, мин сезнең малайыгыз белән тормыйм. Нәшу. Минем иремнең хәзергә кызы эзләп тапты минем кызымны. Нәрсә өчен эзләп тапкандыр инде уланы? Әти урта бит әле, әйдә әти яна кайтабыз, сабада больницада ята дип әйтә ул миңа ди. Минем әтием берәү генә дип әйттем ди. Менә минем әтием берәү генә. Әти ике булам әле ул дип әйттем мин ди. Минем әтием берәү генә. Чөнки мин 2 ай ярымлык бала белән кайттым, киләм дип торган кеше булмады. Алиментын, конечно, түләде. Менә шундый хәлләр. Бездә бала йөрү, бала итү дигән нәрсә булмады.
Халкыбыздә уясында ни күрсә, ышканда шул була диләр. Менә сез беренче ирегезнең әнисен телгә алдыгыз.
Кайнанамны хөрмәт итмәдем дип әйтмим, ишкәнгә карап. Мин аңа әйтәдерем. Әни, нисек шине җирләр күтәреп торасың? Син миңа шундый нахак бәләләр ягасың дидерем. Мин аны әни дип тордым бит. Кара әле, мин аңа нәрсәләр генә әйтмим дип берсендә ойнагач. Ул миңа нәрсәләр генә әйтмим, ул бит миңа әни дип әйтә ди. Мин әйтәм, минем әни дип әйтәсем килә, минем бит әнием юк дидерем мин. Мин хөрмәт итмәдем дип әйтмим. Ул бит кайнана әзрәк кенә култык калырга тиеш тринде килен кешене. Яш кеше бит инде ул килеп кергән бит инде ул шит уяга. Мин анда ашам ише көннәр буе шишлидерем кеп кичкенә бала. Минем менә нән яшереп ашатмаган чаклар да күп булды. Титмәгә генә әти мине бит инде. Шулай ук кайтып китмәгәндер. Безнең өйдә хөрмәтләү бар ие. Безнең әти шофер булып эшләде лек бит инде. Яшерен батырын түгел шоферлар салган килештә утыралар ирелгә. Әнигә әйтә берсендә. Әнинең апайсы килде дә әйтә. Эй, хаят, түз инде, түз, Салих, ше инде. Йоғ, апай, ойның 20 күні ойық бит, 10 күні сірік болса да. Салих, не ше деп әйтмейм мен. Міне, бізде шондай хүрмәт етіп ешу бар е. Әтіні, ойнананы, әті шоңа көре үйлене де алмағандыр енді, ол мархум 47 яшта өлді. Әни.
Бүгінгі күнде өзіңізді бәхет етіп хисетесіз ме?
Жылдар өткен сайын бит әзірек бары бар, ақыл яғыда оңайға өзгере. Яңадан шунда барырым деген менин уйтумады бир вакытта. Артта калды тарихта. Эмнеде инде алга таба карап ишеу, кабатлап айтам, тыл бит ишанычлы.
Мен да кабатлап айтайм эле. Ирни ириткенде хатын, хор иткенде хатын дийлер. Демек, Равшане ханым сизни иритти дейсиз инде.
Эйе, менин үчүн шулай.
Анда айтты кыз калды, биздин семьяда айтыпбыз. Анын менен мен айткан сөзү бар. Юбилейде айтты ба, 50 жашымда. Мен ғымыр бойы шофер болдым, ұлда наводчик болып ташыды, Иракларға ерді. Балаларыны тәрбиелеу, толысынша хатын үстімде болды. Мен аңа бик рахметлі, менің міне бұл екі қызыма ол дұрыс тәрбие бере алғаны үшін. Оланы бетінде ойлам іші тек мәгін айтылған сөздер түмін, аңлашылады.
Хатын бетінде, үйінің тұтқасы хатын қыз бетінде. Мінде бізді бет, балалар тәрбиелеуге келгенде бізден тәрбиеде, шеп кеткен, ету тұрып шеп кеткен, кеш қойтқан кісіден не дей тәрбиеден, хатын қыз тәрбиелемесе енді. Кызлар да мындай эбет тәрбие алмаса деп айта мен.
Демек сиз тормошның ашысында көрген, төшесендә көрген дигәндәй менә шушы үткән гомерне исәпләп караганда бәхет нидән гыйбарат сезнең өчен?
Аны төрле шаңлап була инде. Бүгенге көндә барыбыз да сау-сәламәт булсак, исән-сау булсак, якыннарыбыз исән-сау булса, менә бәхет шулдыр инде ул бит. Бүтән нәрсә табыла, булды ул төрле шак. Авырлыклар була, но алар бүтәнесе үтә, әгәр дә кешерә белсәң, сабыр булсаң, тигез булсам, мен инде бик кадрин билеп яшадым тигезлекнең. Бер тапкыр ялгыз яшап карагач, бик кадрин билеп яшадым. Без менә икебез дә шулай булганбыздыр. Без тигезлекнең кадрин билеп яшәгәнбездер. Без бер-беребезне кичерә белдек, бер-беребезгә юл куя белдек. Аннан соң без ике якны тигез күрдек. Гомумән алганда бәхет менә сәламәтлек, тигезлек бар канатлар инде. Икен бергә күтәрә алу.
Менә безнең тапшыруны әлі кеуге шықмаған қызлар да тыңлайдыр. Үйленбеген егітлер де, я болмаса, сізнің көбек бірінші ғойласын құрған жақта, біразына үйалғышлық жіберген кішілер де тыңлайдыр. Міне сіз тыңлаушылар бұлға нелер әйтерге тілейсіз? Әңгімен түгәлліп.
Мен міне өзімнің қызларыма айтам енді мәселен. Қызым егітлерге бигерек те әйбек хатын керек. Ирләрегезне хөрмәт итеп яшәгез. Ирләрегез белән әйбәт яшисегез килсә, аның туганнарын әтиенисен хөрмәт итегез. Аңа әтиенисе белән туганнары якын, әтиенисе белән туганнарын хөрмәт итмәсәгез, сез ирегез белән әйбәт яши алмыйсыз. Нишектер бездә татар хатын-кызларында шулай бит инде, һәр яшьләр бәлки икенчерәк төрледер дә. Менә ярак юлларга чыгам дип әйтә бит. Сәгать 1-дә кузгалалар икән алар. Мен инде 12-дә торып аны ашар әзерли башлыйм. Сәгать 3-дә кузгалалар икән, мен инде 2-дә торып әзерли башлыйм. Хәтта мен үземнең дә иртүк торып балалар яны эшкә китәсем бар. Ирне дә хөрмәт итеп яшәргә кирәк, аңлашып яшәргә кирәк.
Хәзер бит замана тоже бик җиңел түгел. Болар бала үстерергә, аларга бик авыр. Яшьләргә сабырлык кирәк әле, бик күп сабырлык. Акча мәсьәләсендә дә аларға төзімділік бік, шыдамлық керек, бік көп сабырлықлар керек, қатын қызға көбірек келер.
Бұ дүнияға мен бит әлі, яңағына келдім шекілі. Сезілмейді өтіп бара екен, қортлығым бит шақы ешікні. Шақым әлі қортлық, ертерек, туймадым бит әлі ешәуден. Көңілім де әлі қортаймаған, тұқтамаған ерек ешнәуден. Ашық мәлі ғымыр, узма син, уйланырға қолдыр вақытлар. Зәтірге бәлкі мүмкін болыр, бик көп болды бізді, ялғышлар. Ялғышларды әгер абынмасақ, шымағына барса елібіз, аңламаста едік тұрмыш тәмін, ғамсіз болыр еді ғымыры біз. Неге өттің ғымыр, демегәлі, үреклеріні тілі бұл сөзлер, біз бет бұл тұрмышта ғырләп яшейбіз, өкінсінлер, әйді ғамсізлер. Балалар да үсті, ұнықлар бар, сынаса да язмыш түрліше. Барлығы мір берді, рахметлі мін, хәр мезгелі яқын үзінші.
Мұхтарым қардашылар, біз тапшыруны әзірләушілер Соня Хамматова әмін Рәзин Нұрулин. Бүгін сізіне Саба районының Шәмәрдән бистәсінде яшәуші Рушания һәм Шамил Хисматуллиннарының қуатлаулы язмышы белән таныштырдық. Фикерләрегезне безгә язып җибәрә аласыз. Индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, Татарстан дәүләт радиосы, бар канатлар тапшыруына. Гомер кыска, аның кадерен белеп, яратып һәм яратылып яшик. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.